Mamma pleide å si at våren var forrædersk, at hun var dødelig allergisk, og nå som jeg kjenner angen av den kvalme sødmen, av alt det flyktige, forstår jeg hva hun mente. Hva skal vi med vårens sløseri, alt som spirer og klør? Vårens nærvær hjertet som tiner i savn, så forgjeves. Hvem kan sove når våren herjer? Til kvinnen som fødte meg, vi ser den samme månen.
Så fint. Jeg heter Helene Uri, og nå skal vi foreta en liten bokdusj, du og jeg, Anne. Og nå det sånn at, som du vet, håper jeg i hvert fall, så setter jeg samtalen med deg veldig høyt. Så dette har jeg gledet meg til. Og du har skrevet en bok som både vakker, og den original, og den også klok. Og dette kanskje tre litt sånn kjedelige, neppe og jordnære adjektiv. Vakker, klok og original. Men jeg har valgt de adjektivene og ikke forsøkt å pynte mer på dem, fordi de så sanne. Boken din det, og jeg kommer tilbake til alle disse tre adjektivene i løpet av samtalen. Nå har vi jo hørt utdrag. Men jeg tror allikevel at jeg har lyst til å be deg om å si mer om boken, fordi at publikum, til tross for en veldig ivrig markedsavdeling her, så det vel ikke så mange som har rukket å lese de bøkene som forhåpentligvis kjøpt. Så jeg skal be deg om å si litt mer om boken, og så har jeg tenkt ut at jeg har lyst til å be deg om å si mer om boken med utgangspunkt i persongalleriet, altså med utgangspunkt i karakteren, og det høres litt sånn norsklæreraktig ut, ikke noe gærent om norsklærer i det hele tatt, men jeg har noe tenkt, og jeg tror det ganske lurt. Så kan du si noe om de viktigste personene i boken, og så på den måten så tror jeg at mye av det som skjer kommer til å folde seg ut?
Ja, det jo først og fremst mamma, og datteren min, ja. Og vi møter jo mamma, vi møter jo i denne boken, så møter vi jo da mamma og når hun ligger på dødsleie. Og på en eller annen måte så jo dette også en rammefortelling som jeg på en eller annen måte har lagt til. Og det jo da at den starter jo med et brev fra en kvinne i USA som har da opplevd at hennes far død, og hun rydder i papiren, og så finner hun dette fotografiet av den amerikanske soldaten og den koreanske kvinnen. Mm. Så klarer hun å liksom nøste frem. Altså det starter jo med et sånt, en sånn undring, tenker jeg.
Ja, og den rammen som vi ser i begynnelsen der, den jo faktisk bare en liten side eller to, for det en mail som Mariana har skrevet. Mm. Rett etter at da hennes far død, så det jo to dødsfall som egentlig møtes helt i begynnelsen av boken. Mm. Og hun har jo trodd at faren, da den amerikanske soldaten, som har vært i Korea, har da tatt med seg henne og bare adoptert henne fordi hun var foreldreløs, og så begynner hun vel å få en, både Mariana og vi som lesere begynner vel å få en mistanke om at det ikke helt sånn da. Kan du si litt mer om mammaskikkelsen?
Ja, altså det jo en jeg har prøvd hele tiden å være veldig tro mot det lille vi vet. Ja. Så at det veldig sånn tilbakeholden, vi får ikke vite noe om navn, vi får ikke vite noe om på en måte alder, vi får ikke vite noe om hennes strev, men dette en kvinne som strever med hemligheter og angst og men også veldig mye sånn styrke og kamp I seg. Mm. Men det går veldig fint de første årene, det fra datterens perspektiv, da, disse gyllene barndomsårene. Og så det I det øyeblikket man trer ut av den kokongen, mm. og hvor mamma nødt til å bli synlig, at ting begynner å skjære seg, da, for å si det sånn.
Mm. Det det. Dedikasjonen din, du har jo en dedikasjon der.
Mm.
Hvordan lyder den?
Til kvinnen som fødte meg, vi ser den samme månen.
Det jo utrolig vakkert.
Mm.
Og dette jo noe av det som gjør at jeg har brukt adjektivet vakker som et av de tre adjektivene for å beskrive boken din, Anne.
Mm.
For du har en helt egen poetisk evne. Du har en evne til å finne de riktige formuleringene. Mm. Og dette jo en dedikasjon som virkelig sitter. Og dette dette jo ikke noe virkelighetslitteratur eller noe selvbiografi. Det oppdager man jo med en gang man begynner å lese.
Mm.
Men I den dedikasjonen så det jo et jeg.
Mm.
Det nærmere forfatteren selv?
Ja, det jo litt... det jo sånn... Ideen til boken kom, og den kommer veldig fort, og den jo skrevet nærmest I hemmelighet og I full fart, men det noe annet. Men det kom jo da litt sånn, ikke sant, I denne adopsjonsdiskusjonen som nå om dagen, og dette med å finne røtter, og dette med å på en måte for å hele som menneske, så det jo veldig sterkt. Dette denne ideen om å finne røtter. Og, ikke sant? Jeg har jo veldig sånn svakhet for sjangere som kanskje sånn, sånn, hva må jeg gjøre før jeg dør? Hvem må jeg møte før jeg dør? Jeg veldig sånn, ser masse på de der programmene. Og så var det en kveld, eller en helg faktisk, jeg var helt alene, og jeg så på det masse dokumentarer om folk som reiste jorda rundt for å finne. Og så slo det meg, jeg kommer aldri til å finne henne.
Mm.
Og akkurat da så flakket et måneskinn inn i stua, og så var liksom akkurat som gulvet var blitt et hav med blinkende måneskinn, og så tenkte jeg, ja, men vi ser den samme månen.
Åh, ja. Det veldig vakkert. Ja. Og rørende.
Ja, og viktig.
Og viktig,
mm.
ja.
Og
det kan jeg jo si nå at jeg har jo lest boken, jeg har til og med lest den flere ganger. Jeg har jo blitt ordentlig rørt av den. Det en veldig gripende bok. Og så den jo faktisk, Anne, det jo også en prestasjon. Den jo ganske morsom her og der. Og det skyldes jo ikke minst denne mamma-skikkelsen. Vi hørte jo den huskelisten hun hadde skrevet, ikke sant? Med glassnudler, og så siste punktet var jeg har en trang til å henge meg. Og det klart, dette jo dypt alvorlig. Dette jo en kvinne som ridd av, ja, av angster og av...
Absolutt.
Det absolutt mye... Men hun nå litt morsom I sin desperasjon, da.
Ja.
Og det jo av og til nesten litt sånn surrealistiske hendelser. Mm. Det noe du har... Ble det sånn? Det gjorde du åpenbart, men det noe du har ønsket? Fordi det handler jo ofte om å balansere og få med både sorg og alvor og humor og ikke sant? Altså da ser vi jo kanskje også det alvorlige enda tydeligere når det noe humor der, og så letter det jo litt også.
Ja.
Ja.
Nei, det først forlag og lesere som har gjort meg oppmerksom på at den morsom.
Oh, ja.
For jeg har aldri tenkt at den morsom, men jeg skjønner hva du mener nå, fordi jeg tenker at det også å få lov til å la henne ha så mye galgenhumor og ha dette skråblikket på seg selv og verden og for eksempel så sier hun et eller annet sted til datteren sin som skal være med I en begravelse til en eller annen sånn ukjent muligens farsfigur som på en måte sier det å gå I begravelse til fremmede det veldig bra for det som å gå på kino gratis
ja.
Du liksom ikke Du liksom ikke full av sorg. Det jo helt fantastisk, ikke sant? Og det jo hennes perspektiv på det som jeg også tenker, ja, som jeg kanskje kjenner litt igjen I mitt eget liv, da.
Men apropos det, jeg kjenner igjen. Fordi det Anna har gjort er jo å beskrive da denne mammaskikkelsen som har en datter, og de bor i Korea, Sør-Korea.
Mm.
Og du beskriver jo dette veldig inngående hverdagslivet. Du beskriver mat, du beskriver tempelbesøk, du beskriver skolegang, du beskriver klesvaner, og du beskriver også et tankesett, og en, altså rett og slett en hel kultur. Har du gjort veldig, veldig mye research, eller jukser du litt grann, og fantaserer deg frem til dette her?
Ja, nei, jeg jukser nok veldig mye.
Ja, du jukser veldig mye også, ja.
Ja.
Ja. Og så gjør du det fordi du vet at ingen tør å ta deg på det. Hadde jeg gjort dette, så hadde jeg blitt arrestert med en gang.
Ja, det hadde du.
Men du får lov, du.
Nei, men altså, da forlaget da, Pansori, som har da blant annet en veldig Yngve, som da har liksom kommet med flere innspill stadig og chattet med sine koreanske venner. Som da sønnen til Vår og Vigdis da, som er da, til forlagshuset, som jeg kaller det nå. Og både Yngve og Vår er jo veldig sånn etterrettelige, så jeg har jo nok måttet dra meg litt inn i fantasiene. Men det er jo også da desto bedre å vite at veldig mange av de detaljene er på plass, ikke sant? Jeg kalte jo denne faren i mailen for generalmajor, för det finns inte något som heter generalmajor, men det är sånt, det är sånting som jag har bara diktat fritt och så har jag heldigvis fått korrektioner underveis då.
Och det med maten, det trodde jag väldigt på, för du är ju upptatt av mat och glad i god mat och flink att beskriva mat och flink också till att känna på mat, tror jag. Ja. Så så det trodde jag på, men jag måste säga jag var väldigt tvil, men jag stolte jo på dig. Jeg har lyst til at vi skal snakke litt om titlen. Det lille vi vet om mamma, det, jeg tror faktisk det en av de beste titlene jeg har hørt. Jeg synes det en genial titel. Jeg synes den kjempegod. Og det handler jo blant annet om at den, det mye gjenkjennelse i den titlen for alle. Og nå har det seg sånn at jeg vokste opp Her altså i leiligheten over dette lokalet vi sitter i. Og jeg vokste opp her i da sammen med en veldig skravlet mor og far for så vidt, og dette jo min mors barndomsleilighet også, så dette var jo tredje generasjon som bodde i akkurat denne leiligheten her, på Damplass, ikke bestemt form, det noe nymotens tull. Ja. Men likevel så det jo en veldig sterk gjenkjennelse i en sånn titel også for meg, fordi vi vet jo ganske lite om våre foreldre, eller vi vet ganske lite om våre medmennesker faktisk, men det jo noe med relasjonen mellom mor og barn også, så, kanskje som noe med den innste grinn, og det noe med ting vi hverken vil eller kan eller skal vite.
Mm.
Så jeg vil veldig gjerne da få gratulere deg med en fantastisk god titel, rett og slett.
Takk.
Jeg er litt spent på om den kom tidlig i prosessen, eller hvordan
ja,
den kom
men
altså, til
den? Ja, den kom jo veldig sånn, ikke sant, dette behovet, eller da jeg liksom erkjente for meg selv, men jeg kommer aldri til å møte deg. Så fikk jeg likevel litt behov for å lage en fortelling med det utgangspunktet, at vi vet veldig lite, og jeg vet ingenting. Men det å fiksjonalisere hvordan det kunne vært, det jo noe det jeg gjorde i den forrige romanen også, men jeg veldig opptatt av å, ikke sant, i fiksjon så har du muligheten til å fylle ut the gap,
ja.
Ikke sant? Og jeg hadde så veldig behov for å gå mye lenger enn i den forrige romanen, og så på en måte rett og slett skape en historie som jeg tenker liksom, ok, hva vet jeg om altså dette her at når det hemmeligheter, skam, det brutale i å miste et barn, eller bli fratatt et barn, som jo en del av adoptionshistorien, uansett hvordan man ser på det, det jo da hvordan lever du videre med det når du ikke kan snakke om det. Ja. Og det å være litt sånn tro da, mot at det lille vi vet, altså det lille jeg tenkte at jeg kan orke å vite. Det jo litt det jeg har prøvd å skrive. Hvordan det kan være med hva orker jeg å vite. Og en av disse tingene som jeg tenker jeg orker å vite, det jo at det å få lov til å leve i den på en måte at datteren får lov til å leve i en ambivalens. Det synes jeg veldig viktig. Altså det litt det hun jobber med i den begynnelsen, liksom det jeg elsker deg, ikke det kan jeg ikke gjøre, det å være lite tro mot mamma, men jeg liker deg og misliker deg. Det et strev å være i relasjoner. Og det et ekstra strev kanskje når noen strever så mye som det mammaen gjør her da.
Ja, fordi romanens jeg-person, altså Minja, jo da den nye datteren da, får vi si, til moren. Og sånn sett så jo romanen din egentlig en historie om den bortkomne sønnen, bare at det dette om han som blir hjemme, rett og slett. Dette en roman om datteren som er hos moren, og da en mor som hele tiden strever med den andre datteren som ikke der lenger, rett og slett.
Rett og slett.
Men forfatterskapet ditt, Anne, du nevnte jo nå at du har skrevet en annen roman, og den kom jo på Gyldendal i, var det 2004?
14.
2014, ja, det var tross alt ikke 20 år siden.
Nei, men allikevel, det lenge, ja.
9 år siden, ja.
Og da hadde vi også vi to en boksamtale.
Det hadde vi,
ja. Så nå...
Så nå det 9 år til neste gang igjen.
Ja.
Ja. Men det har jo skjedd mye med ditt forfatterskap i de 9 årene som har gått. Har det ikke det? Du har jo skrevet, mye. Det jo ikke bare dette du har skrevet. Du skriver jo, og du skriver veldig bra. Men du vil ikke snakke om dette. Nei, men da kan vi la være.
Jo, nei, men hva vil du jeg skal si? Altså, det du vil si at jeg har andre manus lignende.
Det har du. De veldig gode.
Ok. Ja, du sier det.
Ja, jeg sier det. Jeg mener det. Men vi får ta dette da ved neste... Jeg får ta det over en kaffe med Anne, tenker jeg. Men du har også skrevet en sakprosa-bok som har kommet på Universitetsforlaget, og den bygger vel på din doktoravhandling?
Ja.
Og det synes jeg interessant, fordi du er jo ekspert på relasjoner. Altså, du psykolog, du har doktorgrad i parterapi, ikke sant?
Ja.
Og hva, altså, hvordan det da, når vi nå sitter her da, det sånn at følelser og relasjoner, er de universelle og like for alle mennesker uansett hvor de lever på jordkloden, eller er de preget av den kulturen man lever i? I hvilken grad er de preget av det? Det jo et første spørsmål jeg har lyst til å stille deg. Hvordan bruker du den erfaringen og den kunnskapen, den kompetansen du har når du skal dukke inn i en koreansk kvinne på andre siden av verden, rett og slett?
Og det jo der tenker jeg litt fagkompetansen kommer inn da, fordi jeg tenker at det å leve med skyld, skam, sorg, hemmelig sorg, det ganske universelt. Det får seg veldig lokale uttrykk, sånn som moren i denne boken, som for eksempel ikke, hun så full av skam at hun ikke kan følge barnet sitt første skoledag. Og at det slår ut lokalt, at denne moren holder veldig mye på med forfedredyrking og ikke minst forfedretruing. Hun truer jo dette barnet støtt og stadig med hva som kan skje henne. Og hevntanker, og det mye sånn. Men det at du strever med dette usakte, eller dette hemmelige, eller dette vanskelige, det tror jeg universelt. Som gjør at jeg på en eller annen måte kunne skrive den boken og legge den til Sør-Korea nå. Ja. Og det jeg ganske fornøyd med. Fordi det har jo vært, det har nettopp vært å turnere det allmenne i en helt spesifik kontekst. Mm-hmm. Som jo på mange måter veldig ukjent for meg, men det å tenke at her kan det bli tydeligere. Mm-hmm. Det som kanskje blir litt vanskeligere i eget liv. Vi også få denne distansen, se på det litt sånn fra et annet perspektiv. Ja.
Mm. Og det andre spørsmålet som vi alle lurer på, og som vi har lyst til å stille deg siden vi har deg her nå, det jo, hva ville du gjort da som terapeut hvis du hadde fått denne mammaen inn på kontoret ditt? Fordi hun gjør, da, hun bedriver jo en sånn ren fortrengningsstrategi, og så bare tyter det litt ut av og til, for hun klarer ikke å holde det helt inne i seg. Mm. Og det gir seg jo utslag i for eksempel sånn, ikke ville følge datteren første skoledag, hun er jo litt for glad i alkohol, hun har en mengde kanskje ikke så sunne strategier. Mm. Så hvilke andre strategier ville du ha tilbudt henne? Hva ville du ha foreslått? Hun kanskje hadde fått litt lettere.
Ja, nå, det jo et veldig vanskelig spørsmål, for det jo derfor jeg skriver det som fiksjon, og ikke en lærebok.
Da fikk jeg den, liksom. Ja.
men jeg har jo veldig, jeg har jo veldig tro på det å kunne fortelle. Fortelle åpent, fortellingen slik. Du trenger å fortelle den, og ikke minst fortelle den fra liksom, for mammas del. Da. Så tenker jeg at jeg ville tenke at noe av det viktigste folk trenger å vite i kriser at du gjør så godt du kan. Og jeg ville vært veldig sånn, på en måte, på hennes side. Ville vært veldig lite opptatt av diagnoser, ville vært veldig opptatt av å få henne til å fortelle, slik jeg prøver på i denne boken. Da.
Og hva ville du sagt til datteren da? Mm.
Nei, jeg tenker at det jo datteren i boken har et blikk på. Hun jo da yngre, ikke sant? Har jo et blikk på seg selv. Hun følger med på seg selv. Hun tenker at jeg må oppsøke terapeuten for å ikke bli smittet av mamma. Og jeg ville tenke at det er litt det samme, altså en sånn samtale om hva det hun opptatt av, og hva det hun redd for. For det veldig mye redsel i begges liv. Det å på en måte ikke mestre eller ja, bli smittet av mamma, det jeg tenker at jeg ville fulgt henne veldig inn i den redselen. Jeg ville tenkt at jeg skjønner den. Mm.
Det et kvalitetstegn ved en bok at historien ikke slipper tak igjen når man lukker boken. Og sånn var det for meg da jeg lukket boken nå sist gang. Jeg har faktisk lest den 3 ganger. Det jo en av fordelene med en ganske tynn bok også. Og jeg lurer jo på, hvordan det går senere da. Fordi nå har vi jo røpet rammefortellingens åpning, ikke sant? Den mailen som blir sendt fra Mariana i USA til da denne koreanske halvsøsteren, jo det da, som hun på en eller annen måte har klart å oppspore. Mm. Og hvor Mariana forteller at jeg har funnet dette bildet. Mm. Og dette faren min, og det en koreansk kvinne, ikke sant? Og det jo moren. Og så rammefortellingen i den andre enden, det jo da svarmailen fra Minja, som svarer henne. Og da lurer jeg på, de, jeg tror jo at disse to halvsøstrene kommer til å møte hverandre. Mm. Hvordan går det?
Nei, jeg tror akkurat som det Minja skriver I mailen til Marianne, det jo liksom, la oss møte, så skal jeg fortelle deg det lille jeg vet om mamma.
Og det vakreste, synes jeg, I de to rammefortellingene, det faktisk de meteorologiske PS-ene. For det et PS I den aller første mailen, og det står PS I parentes til og med, og så står det, nå snør det her I Cleveland.
Ja, eller Illinois, eller hva det
jeg husker det ikke helt. Nei, jeg husker heller ikke helt. Og så står det I den som Minja sender, så står det, hun skriver at ja, la oss møtes og snakke om det lille vi vet om mamma, og så står det PS, her I hjembyen regner det. Og jeg synes dette var så vakkert, fordi dette jo et forsøk fra begge disse kvinnene på å strekke ut en hånd til den andre, på tvers av verden, rett og slett, for å også snakke om de hverdagslige tingene, ikke bare de store, vanskelige tingene med ikke sant, krig og da, adopsjon og folk som man ikke har kjent I oppveksten, men det jo også en utstrakt hånd til å kanskje bygge et vennskap eller søsterskap og snakke om også sånne hverdagsting. Jeg synes det var så fint. Jeg fikk nesten sånn frysninger på ryggene av de to meteorologiske PS-ene dine. Så jeg vet ikke hva du tenkte at du skrev dem, men det var I hvert fall sånn, de satt veldig, de gjorde inntrykk på meg da.
Men det sånn jeg tenker da. Det liksom mentaliteten min jo, jeg jo veldig opptatt av været. Det det første jeg sjekker. Det jo vi.
Ok. Ja, det du har skrevet jo en roman om en mamma og en datter og en ikke tilstedeværende datter. Ikke sant? Mm. Så det egentlig en historie om en mor med to døtre. Men gjennom rammefortellingen så stifter vi jo også bekjennskap så vidt det med en far. Mm. Denne amerikanske soldaten som ikke var generalmajor, men fikk en eller annen militær titel og som nå nylig død. Og har du vært opptatt av hans historie? Fordi han, det skjønner vi jo på rammefortellingen, at han har jo heller ikke vært ærlig overfor sin datter. Han har jo latt som det har vært en ikke-biologisk datter, åpenbart. Mm. Så han har jo også levd et liv med fortrengning og skam og løgn. Mm. Har du tenkt, vært noe opptatt av hans historie I dette?
Nei, men jeg på den måten at... Jeg har vært opptatt av at han har spart på dette bildet. Han som var en da generalmajor først, som var veldig ryddig og punktlig, har da måte spart på det bildet sammen med tre tørkede bambusblader. Og jeg tenker det igjen dette som jeg så veldig opptatt av, og som jeg gjerne vil forske på. Dette den komplekse sorgen, eller den hemmelige sorgen, eller... den uavklarte sorgen, og på en måte så har jeg vondt av han, ikke sant, som da det eneste han kan etterlate seg, fordi historien lukket, dette fotografiet og tre tørkede bambusblader.
Dette blir neste roman. Og hvor du I teksten? Du erter jo oss lesere ved at mammaen I teksten leser en bok av en norsk-koreansk terapeut ved navn Anne Kyong-suk. Hvorfor har du lagt inn det? Hva?
Nei, det jo humoren min da. Og det jo liksom det jo ønsket mitt om at jeg kan flettes inn I den fortellingen, at jeg til stede. Altså mamma får jo plutselig, hun blir ikke frelst, men hun får en sånn type, hva heter det, sånn selvrealiseringsbølge, hvor hun kommer over masse bøker da, som skal hjelpe henne, og det synes jeg en veldig sånn spennende passasje. Så leser hun dette sitatet, som jo det et sitat jeg har I parterapiboken fra universitetsforlaget, Og så finner datteren den boken, og så står det I margen. Så har mamma skrevet, nå holder det. Så jeg klarte å parkere den da. Mamma syntes at dette var for svulstig.
I det siste utdraget du leste for oss nå før vår lille bokdusj, så handler det jo om, altså da har det jo gått litt gærent. Det jo ikke noen kriminalroman du har skrevet, så vi kan jo, det jo ikke noe sånt vi ikke kan røpe ting. Det har jo gått litt galt for mor, rett og slett. Så hun, og hun har blitt borte, hun har gått forsvunnet ut. Kanskje bor hun på en strand, kanskje bor hun ikke der. Og hun har gitt beskjed til datteren og til denne, altså farsfiguren, da,
ja.
At hun vil ikke bli funnet.
Mm.
Og det noe av det du skriver om i det utdraget du leste.
Mm.
Og her vrir du jo perspektivet slik at jeg tror ingen lesere ikke vil tenke på nettopp dette med adopterte som leter etter sine foreldre.
Mm.
Og også da selvfølgelig den moren som har gitt fra seg eller blitt fratatt, eller det vet vi jo ikke noe om egentlig, sitt barn.
Mm.
Det visste du vel hva du gjorde, tenker jeg.
Mm.
Det jo et veldig vakkert utdrag, det hørte dere helt sikkert, som jeg synes er veldig, veldig fint med dette å bli lett etter.
Mm.
Og hvor den siste setningen lyder, ville hun virkelig tålt å miste sin datter ned i det verdenshavet dypere enn noe sollys kan nå. Mm. Ellers er det mye måne i boken din.
Mm.
Måneskinnssonate og måner her og der.
Mm.
Er det etter dette, er det inspirert av det, den opplevelsen du faktisk hadde?
Ja, ja, og så er det jo en sånn type melankoli som jeg synes klær savn, sorg, lengsel i månelys.
Ja. Ja. Mm. Jeg har jo sagt at boken din er vakker, og jeg har også forsøkt å grunne i det. Og du har jo virkelig en egen evne til å lage scener som både er bokstavlige, men som også er noe mer. Ikke sant? De er veldig neppe, og du beskriver noe som skjer, og så ser vi dobbeltheten i det, da, sånn som akkurat i dette utdraget her. Og du har jo også noen perler av noen formuleringer, og en helt egen evne, og det gjelder jo både den forrige romanen din, og de hittil upubliserte romanene dine, og denne. Du er veldig flink til å finne altså konkrete bilder på emosjoner og altså det vi har inni oss, da. Det synes jeg du er helt spesielt god på. Og klare å konkretisere og beskrive ganske sånn vage fornemmelser. Så da har jeg sagt at boken har jeg begrunnet hvorfor jeg bruker adjektivet vakker. Så skal jeg si noe om annerledes, altså hvorfor den er original eller annerledes. Og det, jeg tror jo ikke det finnes veldig mange norske bøker om transkontinental adopsjon i det hele tatt.
Mm.
Men det finnes i hvert fall veldig få, hvis noen fra dette perspektivet. Mm. Jeg kjenner i hvert fall ikke til noen i det hele tatt. Og det er jo veldig dristig at du har gjort det også, ikke sant? At du faktisk har turt å krype inn under huden på en kvinneskikkelse i en kultur som du kjenner bedre enn meg, men heller ikke helt ute og inn. Så den er også veldig annerledes. Og så er den jo annerledes fordi den har både det sorgtunge i seg og dette litt sånn surrealistisk morsomme som du kanskje har innsett nå i ettertid at den er litt morsom her og der, da. Og så er den jo klok fordi den gir innsikter og perspektiver og fordi jeg ikke slipper tak i den. Den er i meg, den lever i meg etter at jeg har lest den. Og jeg tror jo på litteraturen til, altså jeg tror på rett og slett litteraturens evne til å rett og slett forandre oss mennesker og gjøre oss litt grann klokere. Og det har jo din bok gjort.
Tusen takk. Sett fra himmelen var rommet hun døde i en eske av gulnet kartong og mamma en papirdukke. Den dagen blåste en tropisk storm over landskapet. Generøst og insisterende pisket regnet mot vinduene. Jeg håpet hun fikk det med seg, at hun oppfattet at noe i universet ville gi henne en etterlengtet renselse. Madrassen hun lå på var av flettet bambus. Ansiktet hennes, hva kan jeg si? Den dypblå fargen fra kimonoen ga huden hennes den samme tegnten som rispapiret hun skrev bønneremser på. Tante satt ved hjertesiden og jeg nærmest leveren. Det var så mange tanker som rant gjennom meg. Er det for sent å bli kjent med et menneske når det ligger på dødsleie? Er det noen vits i å si unnskyld? Nå som hun døste, så mamma ut som en ung pike, påfallende umerket av livet. Uttrykket hennes var naivt og fylt av forundring. Som om hun sto på terskelen til det virkelige livet, og ikke dit hun var på vei. Hun hvisket, distré, usammenhengende. Var det besvergelser eller kommandoer? Alt var fuktig, huden min klam, men ansiktet til mamma var uten fukt. Rynkene hennes så ut som fine linjer i et uttørket elveleie. Kanskje var det ingen sevje igjen nå mot slutten. Hånden hennes hadde kastanjefarget leverflekker. Fingrene beveget seg, små gripetak ut i luften. Jeg kan ikke huske at vi noen gang leide hverandre. Burde jeg si noe? Hva kunne jeg si? Skulle jeg si, jeg elsker deg, mamma? Hun ville ikke likt det. Hun som hele livet kjempet mot løgn og jåleri. Jeg liker deg, mamma, sa jeg og strøk noen hårstrå vekk fra pannen hennes. Både liker og misliker deg, hvisket jeg. Plutselig kom den rullende hvesing ut av munnen. Jeg bøyde meg frem for å høre hva hun sa. Stillheten ble merkbar og kompakt. Det var som om jeg kunne fornemme hvordan de innvendige lysene, ett for ett, ble slukket i ansiktet hennes. Vent, sa jeg, og rørte ved den ennå varme hånden. Vent, hvisket jeg, og i det samme smalt vinden mot glassruten. På denne tiden skyllet en vekkelsesbølge over hjembyen. Bora og jeg lot oss friste. Musikken, predikantene, løftene om evig liv, alt var befriende. Mamma var kritisk som vanlig. Den kvelden jeg tok imot Jesus i mitt hjerte, ba jeg mot oss som mamma måtte bli frelst. Etter møtet da jeg kom hjem, satt mamma og ventet. Du er lurt. Du er et lett bytte. Freste hun da jeg fortalte at jeg var frelst, og at vi hadde bedt for henne. Så kikket hun usikker på meg, som om hun vaklet. Hva ba dere om? At du skal trives på barnehjemmet og bli ny med Jesus. Hva mer ba dere om? At du skulle slutte å drikke soju og bare være glad. Ba dere ikke om at jeg skulle tjene mange penger, og at jeg får fast stilling? Vi ba om at du skal bli frelst. håper dere ikke blir bønnhørt, sa mamma og fylte kruset med soju. Etter at mamma sluttet på barnehjemmet, levde hun og jeg som to pensjonatgjester. Tonen mellom oss var veloppdragen. Jeg hadde avfunnet meg med at situasjonen kunne ha vært så mye verre. Befridd fra noe jeg ikke visste hva var, oppholdt jeg meg for det meste sammen med vennene mine. Noen ganger satt mamma og lallet for seg selv. Eller hun kunne sitte, eller hun kunne stå opp midt på natten og kvekket i månelyset, som en selskapssyk frosk. Mye kunne jeg overse, men kvekkingen gjorde meg ille til mote. Måtte hun overdrive sånn? Men jeg sa ingenting. Alt ble en vane. Helt til en dag fant en handleliste på kjøkkenet, kanskje ment til pengemannen. Handleliste. 1. En pose jasminris. 2. Ferske bambusskudd. 3. Jasminte. 4. Sjokoladekjeks. 5. Glassnudler. 6. En pakke tørket tang. 7. Jeg har en trang til å henge meg. Skulle jeg late som jeg ikke hadde sett lappen? Men hvem skriver noe sånn hvis ikke de mener noe med det? Uten å banke på skjøv jeg opp døren til alkoven hennes. Hun lå stirret på et debattprogram på TV med lyden av. Hva er det her? Spurte jeg og holdt lappen opp i været. Kan du ikke lese? Svarte mamma og trakk teppet over hodet. Hvorfor er du sånn? Spurte jeg. Og akkurat da satt mamma seg opp og så på meg, uten ironi eller det vanlige fliret. Unnskyld, sa hun stille. Jeg spurte om jeg skulle lage ingefærte med honning. Hun ristet på hodet og sa at hun ikke var et lite barn. Da jeg senere kom hjem fra kino, var det stille i huset. Jeg fikk meg ikke til å banke på eller skyve opp døren. I stedet ble jeg stående og lytte. Utenfor var det sort himmel, ingen stjerner, ingen måne. Jeg sank ned på gulvet, lente meg inn til den tynne veggen som skilte mamma og meg, og trommet de første bølgende taktene til måneskinnsonaten på låret mitt. Thank you. Hva ville mamma gjort hvis hun var meg? Ville hun ha hørt på mitt siste ønske, gitt opp å finne meg? Eller ville hun søkt etter meg i de mørke skogene, kjøpt en teaterkikkert for å lete etter meg på kaféer, og brukt varmesøkende kameraer for å sokne etter meg på havets bunn? Ville hun gått til politiet, skrevet brev til myndighetene, oppsøkt klarsynte av høyeste grad? Ville hun solgt seg selv til fremmede for å kunne betale detektiver? Eller ville hun vært villig til å risikere livet ved å oppsøke mafian? Alt for å finne meg. Hva ville mamma gjort hvis hun var meg? Ville hun hørt på mitt siste ønske? Latt meg drive av sted? Latt meg synke? Ville hun tålt at jeg forsvant? At hun aldri skulle få fred? Aldri vite om jeg lever eller er død? Eller sveve i ring rundt fremmede galakser og lysende kometer? Ville hun virkelig tålt å miste sin datter ned i det verdenshavet dypere enn noe sollys kan nå? Mamma pleide å si at våren var forrædersk, at hun var dødelig allergisk, og nå som jeg kjenner angen av den kvalme sødmen av alt det flyktige, forstår jeg hva hun mente. Hva skal vi med vårens sløseri, alt som spirer og klør? Vårens nærvær er hjertet som tiner i savn, så forgjeves. Hvem kan sove når våren herjer? Til kvinnen som fødte meg, vi ser den samme måneden. Tusen takk for at dere kom.